Arratsaldeko bostak eta lau minutu jo berritan, azken orduko berrien errepasoa egin dugu zebrabidean, eta larun batean sare dinamikak deituta Bilbon egingo den mobilizaziora begira jarri behar dugu jarraian. Dispertsio bateteko eta presoak Euskal Herriratzeko deia edatzea du helburu mobilizazio horrek, eta hain justu preso egoteak dakarrena ezagutu nahi genuke datozen minutuetan zebrabidean. Horretarako, gure mikrofonoetara gonbidatu dugu Mila Joldi, Euskal Preso Politiko. Oia bera, aste honetan bertan erabat aske geratu dena. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Mila.
Arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu eta zure kasua ze xetasun batzuk ekartzekotan esango dugu 2001an atxilotu zintuztela Mexikon eta estraditatu egin zintuztela eta 2011ko irailean fisikoki kartzelan egoteari utzi zeniola. Nolakoak izan ziren espetxeko 10 urte horiek, Mila?
Ba, nahiko gogorrak. Uh-huh. Nahiko gogorrak ez, gogorrak izan dira.
Oso gogorrak ere esan dezakegu akaso.
Bai, hori da.
Jaso duzun tratoa nolakoa izan zela 10 urte horietan esango zenuke?
Denetatik. Denetatik. Ona, regularrak eta txarrak. Uh-huh. Denetatik. Baino espetxen aldetik. Baino kiden aldetik oso. Laguntza asko eta ondo. Oso ondo. Gustora uh-huh. eaki.
Bueno, beraz, gazi gozoak izan daitezke sentimentu horiek.
Hori da, bai. Uh-huh. Dare, pixka bat kontra esanak, ez dakit nola azaldu, baino bai.
Denetari bizi izaten da, beraz.
Denetari.
Barruan egon behar izaten
bai,
denean.
Bai, bai.
Aipatu dugu 10 urte egin behar izan zenituela espetxe barruan.
Ez, 11.
11 izan ziren guztira.
11. Guztira, baina espetxean 11 urte.
11. Eta azken hiruak fisikoki espetxean ezpada ere, zure osasun egoeragatik kartzelatik atera bazintuzten ere, eskumuturreko telematiko batekin kontrolatuta eduki zaituzte. Azken hiru urteotan, etxeko espetxe aldia edo, deitzen bai. Zaion horretan. Eta, hori nolako egoera da?
Ba, da, totalmente desberdina, zergati izuk, buruan dokezu barruan, ba, beste perspektiba bat. Mm-hmm. Baina, aizkenan kontura otzentzea, batzuk ondo da osasunetik, nik adibidez neon ondo osasunetik, orduan burua totalmente junetzen da. Ez da zu pentsatzen dezun bezala atatzea. Mm-hmm. Eta gero topatzen dezu, ba, beste realitate baten. Ez da berdina. Kalean zaude? Bai. Bost ordu. Baino ez da berdina.
Nolako mugak ditu etxeko espetxaldia izateak?
Ba, dauku ateratzeko goizeko 9:00 urdu bitara.
Uh-huh.
Eta ez daukezu inor jutei, bakarri Gipuzkoan, o Bizkaia dana, ba Bizkaian, o Naparra dana, Naparroan.
Segun eta nongoa zaren?
Segun ze zona zan, hori da. Eta gero, ordu hortan, ba, kontrolatuta zaude, pultserakin, eta gero aparatukin.
Uh-huh.
Minutu, ba, behat dugu sartu eozin, ba, seitun daukezu keja, espetxeetik, aberrune ontzean, justifikantea beti behar dezu.
Deitu edo egiten zizuten? Kontrolatu egiten zintutzen?
Bai, bai, deitzen zuen, ba, gaur igual pizka behan dugu sartu zea, o noa juntzea, eta orduan, o medikuaren ajuna izen, o zeo zer, beti justifikatu inbertzen. Uh-huh. Ez da, bestela ez da. Gero ni dauke, gizona dauke, espetxean, Murzian. Orduan, klaro, ni Murzia juteko, bainon, baimen bat.
Baimen berezi bat horretarako?
Bai, permisu bat. Uh-huh. Orduan, permisu horrekin juneiken Murziara. Baina Murziara.
Bakarrik.
Bai. Eta gero, ni juten itzenen Murziara, jupan itzen Zipaiona, Ertzainana, eta sinatu inbartzan. Uh-huh. Ni nola presentaban naiz Ertzainan. Eta bueltan, berriro, nola jatu nitzen ja, Euskal Herria.
Beraz, egiten zenuen pauso guztien berri izaten zuten.
Bai, hori da, hori da. Bai, eta gero, astero, juten ginen danak, pultserakin garena danak, sinatzea martuten erea.
Hori ere bai, astero
bai,
joan behar zaret.
Astero, astero, uh-huh. astero. Bai. Eta gero, ba hori, guretzako da, ba bizi desberdina, zergatik espetxan azken finean, zu daukezu bizitak astero.
Uh-huh.
Eta ja kalean ja da desberdina. Jendea bai. Topatzen dizu askotan kalean dago, baina ez zaude kalean.
Claro.
Barruan uh-huh. zaude. Eta hori, baino bestela da beste histori bat. Beste histori bat da. Ez dauk ez ikusik.
Pentsatzen dut, zutaz aparte, zure ingurukoen ganere eragina izango zuela zure
Hombre,
goerak.
Hombre, claro, por supuesto. Por supuesto. Zergatik, claro, zuk eta ez dauk ez uparoik, lagundo bartizu. eta historia guztiak, osea, berdezu familiana eta lagunenak, eta nik eskerra familia ukidut hor, desde el primer momentu tatik, eta lagunak ere bai, baina, claro, notatzen dezu, pixka bat igual arratsaldean, zeo zer, baina, bueno, hori.
Bai, bukatu da behintzat, zigorraren hiru laurdenak beteta izan arren ere, eta osasun egoera txarrean bazeunden ere, etzintuzten askatu 2011an, esan dugun bezala eskumuturreko telematiko delakoa edo jarri zizuten, askotan errapikitzen den eskubide urraketa izan zela zurea esan dezakegu, ze pentsatzen duzure egoera berean egon badirela batzuk oraindik ere, hori eta da. Egondakoak ere izan badirela.
Bai, pentsatu dut hori. Baina, hola tokau zan, orduan.
Etortzen den bezala hartu behar, ezta?
Ez da beste, ni nahi gonon danak hemen egotera, eta nere egoeran ere bai, baina eske hola tokatzen dan historiak. Hor ja...
Akaso, ezinaztu osasun aldetik egoera larrian egon arren, asko direla gertu ez daudenak ere, euren etxetatik urrundu eta bizi direnak ere, eta bueno, espetxeko bizi baldintza berez kaxkarrak okerragotzen dizkietenak, medikuaren jarraipenik ez dutenak, funtzionarien aldetik alamoduzko tratua jaso behar izaten dutenak, ezagunak zaizkizu kontu horiek zuri ere.
Dena, zergatik adibidez, suerte eukinon, entre comillas, bigarren graduan eonitzen lehenengotik. Baina badara ekideak gaixo eta lehenengo graduan. Eta islamentuan, eta lau urdukin, eta gaizki. Osea, egora ez da bat ere ona. Ez da bat ere ona.
Ez. Beraz, zigor gehigarri bat edo.
Hori da, gehi bat, hori da. Hori da. Eta gero, ba hori, saguntze espetxean, zuzendaria dauke, ba... norma batzuk eta beste batzuk, osea, espetxe danak ez die berdina, desberdina dira. Eta orduan espetxe handi bat, ba igual nik ez esango dizut, kontrol gutxiago ez dut uste. Kontrola dau leku guztitan, baino txikigoan bada pizka bat agobiante gehiago. Bai, oi ni
zure gainean gehiago zeudela sentitzen.
Hori da, kontrol gehiago daukezu. Bai. Bai. Baina lehenengo gradua txarra. Txarra pertsona bat ondo balin badago osasunez. Eta ez balin badago ondo okerrago. Eta gaina hortaz aprobetxa behiten da baita ere espetxekoak.
Zure egoeraz esan nahi duzu. Bai. Baixo bai. Dago jendearen egoeraz. Bai.
Olastu itxen du, eh? Eta oiz da ona. Bai.
Okerrezpan naiz, eskumuturreko telematikoa martuten entregatu zenuen astelenean, ez da?
Hori da.
Urtarrilaren bostean. Eta entregatu berritan uste du fuera esan zenuela, eta lasaitu zinela. Eta nolabait, ohitura aldaketa ekarriko duela zugan ere, adierazi zenuen, behingo zure bizia egiten hasteko aukera izango zenuelako, nolakoak izan dira lehen egunak mila.
Ba, esango dizu, lehenengo egunean, jun itzen ibiltzea eta ibiltzea eta ibiltzea. Eta arratsaldean ere bai, zergatik neon, eske claro da, urdu bitak, behatzi, urrungo unean, behatzi karti dira, ordu pilo bat etxean, orduan eserita. Eta ez da posible, baldatu inbar dut. Eta, ibiltzea eta, jo, difentziona da. Wow. Eta gero jendeakin, harremanak, etxezu gehiago, zergatik, claro, harremanak ez di berdinak. Zergatik, claro, jendea lan etxen du. Eta gero zu zaude barruan. Eta askotan topatzen dezu, zergatik zu goizean, nik adibidez goizean juten itzen ibiltzea. Claro, zu juten zea ibiltzea eta jendea dago lanean, obri historiakin. Eta orduan, claro, eta guain ja totalmente desberdina da.
Eta ara jendearen kontra korrientean bizila, ezta?
Bai, hori da, hori da.
Jendearekin egoteko aukera bintzat.
Aukera.
Sinisten alduzu, hain beste urteta gero.
Ez dut uste, nahi kostauko zat, zergatik.
Honetara bitzea.
Bai, bai.
Lehen aipatu dugu asko direla osasun egoera larrian egonarren oraindik ere, ziegetan eta etxetik urrun daudenak. Azken gertaerei erreparatzen badiegu akaso Ibon Fernandez Iradi aske uzteko erabakia atzeratu egin dute Frantzian batetik, eta Ibon Iparragirrek berriz, ondarruarrak tratu txarrak ere salatu izan ditu funtzionarien aldetik. Lehen aipatzen zenuen kartzelak berak ere erabili egiten dituela egoera horiek, zergatik esango zenuke, mantentzen dutela bi estatuek blokeo jarrera berezik akaso gaixo diren presoen kasuan?
Zergatik, nik uste dut oso komodoa darelako. Postura oso komodoa dauke. Eta orduan Eak esaten du ezetz, eta guk ezin deu kontrakorrientea jun.
Uh-huh.
Orduan, hor dao pixka, ba, nik uste dut, oi pixka, nik ez dakite, pentsakera da, baina igual gu landu barko deu historia hori. Bai. Nik ikusten du Madridek, oso zaila dauko Madridekin, oi konpontzeko.
Uh-huh.
Baina, hemen badago jende gehiago, eta zergatik ezeak, eta pausok eman die, baina pizka gaixego eman behar da, oi buzaltzeko.
Hemen dagoen jendea ze ari zarenean, hemengo instituzio eta politikari ez hitz egiten duzu.
Bai. Zergatik, claro, presoak, esaten duzu, presoak ez du ematen, esaten du, ez du ematen pausok. Pausok ematen dute, baina Madridek ez du nahi.
Alde batetik bakarrik ematen dira.
Horretzen duzu, eskatu du Euskal Herria ekartzea, etortzea, zergatik esan du ze, etukatu indioe. Orduan, esaten duzu, eta naukatzen du,
Beste bide batzu jorratu beharko direla esaten duzu.
Hori da. Hori da.
Eroso daudelako estatuak beren horretan eta ez esaten.
Hori da. Hori esaten dut.
Ez dakit herritarrok zer egin genezakeen horren aurrean aipatzen genuen politikariek badutela ardura eta
eta kanpokoak.
Hori da. Eta Espainiara joan gabe ere hemen daudenek edo hemen gaudenok ere badugula horretan ardura zer da herritarrok hor jar dezakegun ondar alea.
Nik uste dut itzein instituziokin eta gaur igual esango dizu etzetz, baino ez utzi, seitu, eta seitu, eta seitu, eta izkenean, haber, ean entzun, ean erantzunak eta gure posturak. Eta pixkana, nik uste dut, zeozerrin barko dala.
Bakoitza bere aldeti jarri barko duela.
Hori da. Eta pausak eman dien, nik ikusten dut, baino ez, zergatik gaixo barruan daude. Eta zapaterokin eman zon, baino gero jakabo dau historia. Eta hor dau jendea oso gaizki. Eta hoi moitxu barko deu, nola bat. Eta ez manifa batekin. Askokin.
Hori da. Borroka ez delako egun bateko,
hori da,
eta?
Hori da.
Hain justu manifestazioa aipatu duzu, eta larun batean, lehen esan dugun bezala, dispertsioa eteteko, oiu isil, eta aldi berean ozena. Entzunarazi nahi du sare dinamikak Bilboko kaleetan, ze prebizio, ze aurre ikuspen dituzu zuketzirako? Joateko aukera izango duzu, orduiak arteko mugarik ez duzulako.
A ber, galera den diazu...
Ea ze prebizio da aurre ikuspen dituzun, larun baterako.
Ni prebizio oso ona. Eta aurrera beida, ba, ona baino landu inbarda. Landu inbarda. Ez utzi hor, kriston jende junda, eta jazta, ez. Piskana bidea, Eta jun, aurrea.
Beraz, larun batekoak jarraipena izan behar duela diozun.
Bai. Ez que bestela nik uste dut... Imagen bezala esaten du, bueno, una más. Eta hor gelditzen da, claro, jende gehiago izango da, bai, de acuerdo, baina una más. Eta ez da izan behar una más, izan behar da besta bat, eta besta bat, eta besta bat. Baina, ez bakarri guk, ekartzea beste sektoreek ere bai, ni badaki pepek ez dola jungo. Hori argi dauket, eta besteak kostako zaio. Baina intenta hau, oien berde.
Beste sektoreak aipatzen zenituen, lehen ere politikariak aipatu ditugu, iazko urtarrileko akaso berezixeagoa izan zen, ilegalizazioa arriskua medio eta bar, EAJ-ko politikariek ere babestu, zutelako manifestazioa, aurten printzipioz ez dute alako jarrerarik erakutsi, ze iritzi duzu, horren inguruan?
Ez nabagadoz, zergatik junin bartzien. Beti gabitze, EAK gu ibiltzen due. Presoak ez dakitzen, baina guain, se demuestra que eake ez dijozte. Eta ea junin behar due.
Euren aldetik erakutsi beharko lukete.
Bai, hori da. Eskaba jarri, eake eren parte ez ukudanak ezin deu jarri, eta ikea jartzen.
Konforme. Nolako aurre ikuspenak dituzun aipatuta dispertsioaren aurka egitea horixe izan da sare dinamikak irailaren 20an Bilbon ekitaldia egin zuenetik orain arte praktikan jarri duen ildoa edo dispertsioa mendekuan oinarritutako politika dela salatu dutenak asko izan dira eta baita larun bateko mobilizazioari eta dinamikari berari ere atxikimendua eman diotenak esperantza izan dezakegu dispertsioaren auziarekin mila.
Zergatik ez? Betik eukibar da esperantza. Betik. Nik uste du, bai.
Ikusi dituzu azken aldian urratsak, hori da okionean?
Ez, baino, esperantzia uki bar da.
Eutxegin berte, ez da?
Hori da, aurreko mar da. Horretatik esatizut.
Eta bizi izandakoaren ondoren, larun bateko abezalako ekintzek nolako esan nahia dute preso politikoen zat?
Da oxigenoa. Da, bueno, ni imaginar ezin dezuein.
Eta espetxean zaudenean nola eragiten dizurre?
Gello, beti zaude, kune, eta gero garan ikusten, aber, guretzako da bizia. Bizia.
Gainera, berezia izaten da asteburu hori, senidek eta lagunek bisitarik egiten ez duten asteburu bakarra izaten da, presoentzat ere horrek. Badu, bueno, zamalde batetik, baina bai. Itxaropena bestetik, berezia bai. Pentsatzen dut.
Bai.
Beste aldetik biziko duzu horten?
Bai, hori da, kogokin.
ongi da. Ba, eskertzen ditugu, zure bizipenak gurekin konpartitzera ona etorri izana, estudioraino hurbildu eta zebrabideko mikrofonoetan kontatu izana, entzulei azken deirik luzatu nahi aldiezu.
Ba, preso guztiei besarkada bat.
Entzuten gaituzten baten batzuk. Uste du badirela, Zaballako espetxean edo Alabe irratia entzuten dutenak
eta Murcian ere bai.
Ah, bai, entzuten dut. Bai, konforme.
Osa, besarkada handi baden entzako eta aurki kalera.
Ea ba, ea egia. Demona guk ere gure atletik geure aletxoa jartzen jarraituko dugu Mila Joldi, Euskal Preso Politiko oia, eskerrik asko, zebrabidera batu eta esandakoa, zure bizipenak kontatzeagatik eta zeu nahi duzun erarte.
Ia esker.
Segi ondo.
Eskerrik asko.